This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่30นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวการเล่นกอล์ฟของผมเองนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันซึ่งตอนนี้นะครับไม่ใช่ตอนพิเศษนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ตอนพิเศษเนี่ยนั่นหมายความว่าผมนะครับไม่สามารถเบรก80ได้แต่ว่าตอนนี้นะครับค่อนข้างเป็นตอนที่ยากลำบากสำหรับผมเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ตีดีๆนะครับผมก็จะพยายามมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าการที่สามารถเบรก80ได้เนี่ยผมทำยังไงแต่วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องตรงข้ามเลยวันนี้ผมจะมาแชร์ว่าการที่ผมทำผลงานได้ไม่ดีนะครับซึ่งผมไปตีมานะครับที่สกอร์86นะครับมีแมตช์ที่1แล้วก็แมตช์ที่2เมื่อวานเนี่ยสดๆร้อนๆเลยผมตีไปที่95ซึ่งแมตช์ที่ตี95เนี่ยผมไปเล่นที่สนามกอล์ฟแหลมฉบังนะครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟสิงห์อเมเจอร์ก็อย่างที่บอกนะครับคือมันเป็นตอนที่ค่อนข้างยากลำบากเลยผมก็เลยตั้งชื่อตอนนะครับว่า Learn from your bad days นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผมนะครับสามารถเรียนรู้อะไรจากวันเล่นกอล์ฟที่มันแย่ๆได้นะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยผมตีไปที่95ซึ่งเป็นสกอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นสกอร์ที่ไม่อยากเจอนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาเล่าแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าผมเรียนรู้อะไรจากมันบ้างนะครับในการที่ตี95แล้วผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากแมตช์ที่มันดีๆตลอดก็ได้นะครับถ้าเกิดเราลองนั่งคิดดูดีๆเนี่ยในวันที่มันแย่ๆในวันที่เราเล่นไม่ดีเนี่ยมันน่าจะมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้มากมายเหมือนกันผมก็เลยนั่งคิดนะครับว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้มีอะไรบ้างนะครับจากเมื่อวานนี้ผมแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการทำเรื่องของการคาดหวังนะครับหรือว่า expectationเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของ mental game ที่ผมได้มาจากหนังสือ Be a Player นะครับผู้เขียนเนี่ยคือเพียร์แล้วก็ลินนะครับเป็นโค้ชของน้องโมกับน้องเมย์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ mental game นะครับวันนี้เนี่ยผมอาจจะมาพูดคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ things box นะครับ play box แล้วก็ memory box นะครับส่วนเรื่องที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการคิดเกี่ยวกับเรื่องแมคคานิกสวิงในสนามกอล์ฟนะครับเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะครับว่าเป็นยังไงก็หวังว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะเรียนรู้อะไรได้จากผมในวันที่ผมเล่นกอล์ฟไม่ดีนะครับเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันเพราะผมคิดว่านักกอล์ฟทุกคนเนี่ยต้องมีวันที่เป็นแบดเดย์กันแน่ๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเรื่องที่1กันเลยนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของความคาดหวังนะครับถ้าใครจำได้เนี่ยตอนที่ประมาณ2ตอนที่แล้วนะครับผมเพิ่งพูดเกี่ยวกับการเบรก80 2ครั้งติดต่อกันครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนั่นหมายความว่าผมนะครับทำผลงานได้ดีต่อเนื่องตามลำดับมาค่อนข้างหลายเดือนเหมือนกันหลังจากที่ผมเบรก80ได้2นัดติดนะครับผมเองก็ลองไปฟังย้อนหลังในตอนที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องการเบรก80เนี่ยผมเองก็ได้พูดไว้นะครับว่าตอนนี้แฮนดิแคปของผมเนี่ยมันลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 7.8นั่นหมายความว่านะครับผมพอที่จะมีความคาดหวังได้ว่าอาจจะสามารถทำผลงานที่ดีต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะครับมันก็เลยมาที่เรื่องนี้แหละครับพอผมคิดว่าผมสามารถคาดหวังกับผลงานได้แล้วเนี่ยมันก็เลยมาเข้าสูตรนี้เลยครับคือเวลาที่เรามีความคาดหวังที่สูงนะครับมันก็มักจะมากับความผิดหวังนั่นเองทีนี้การคาดหวังที่สูงเป็นเรื่องที่ผิดหรือเปล่านะครับผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าเวลาที่เราคาดหวังสูงแล้วเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับโอกาสที่อาจจะทำให้เราผิดหวังได้สูงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้แหละที่ผมตีไป95เนี่ยก็ทำให้ผมผิดหวังอยู่เหมือนกันทีนี้เรานะครับจะทำยังไงดีในเมื่อคาดหวังสูงพอเล่นไม่ดีแล้วก็เหมือนผิดหวังกับตัวเองนะครับทำให้ในการเล่นกอล์ฟวันนั้นเนี่ยมันไม่ดีเลยผมก็เลยมองว่ามัน ป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดนะครับที่เราคาดหวังสูงจนเกินไปแต่ผมว่าสิ่งที่เวลาเราผิดหวังนะครับเราสามารถจัดการกับความผิดหวังนั้นได้ยังไงนะครับผมว่าตรงนี้สำคัญมากกว่าซึ่งพอเวลาเราผิดหวังแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเล่นกอล์ฟในวันนั้นนะครับไม่สนุกแล้วก็ทำให้ผลงานไม่ดีผมก็เลยคิดว่าวิธีการจัดการนะครับเวลาที่เราคาดหวังสูงๆแล้วก็เล่นไม่ดีเนี่ยพอเราผิดหวังในสนามในการเล่นขึ้นมาเนี่ยวิธีการจัดการก็คือเรื่องของการพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่พยายามที่จะไปตัดสินว่าหลุมแรกเราตีออก7ตีออก8เนี่ยมันจะทำให้วันนั้นแย่ทั้งวันนะครับก็คือเหมือนกับว่าโอเคเราตีไม่ดีแล้วเราก็พยายามทิ้งมันไว้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันในช็อตที่เราเล่นอยู่ให้ดีมากที่สุดนะครับวิธีนี้ผมคิดว่าน่าจะช่วยให้เราเนี่ยดึงสถานการณ์ที่มันแย่ๆในหลุมที่1หลุมที่2ที่เราทำมาตั้งแต่เริ่มต้นของวันเนี่ยได้ดีมากขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคนะครับนั่นก็คือเรื่องของการพยายามให้กำลังใจตัวเองนะครับว่าเอ้ยถึงแม้ว่าหลุมที่1หลุมที่2เนี่ยเราเล่นไม่ดีแต่ว่าเรายังเหลืออีกตั้ง17หรืออีกตั้ง16หลุมนะครับให้เล่นต่อซึ่งเราอาจจะสามารถทำผลงานที่ดีก็ได้นะครับผมก็เลยมองว่าการที่เราพยายามให้กำลังใจตัวเองเนี่ยแล้วก็พยายามอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถเอาไปจัดการกับความคาดหวังสูงๆแล้วเวลาเราผิดหวังได้นะครับทีนี้ฟังดูมันก็ดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับเวลาที่เราผิดหวังเราก็พยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองแต่ในชีวิตจริงนะครับเวลาอย่างผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมก็ทำตามนี้เลยนะครับพยายามบอกตัวเองว่าอยู่กับปัจจุบันตั้งใจเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองแต่ผลมันออกมามันก็ยังไม่ดีนะครับเราก็ยังเล่นไม่ดีต่อเนื่องเราก็ยิ่งแบบมีแบบอาการแบบเสียศูนย์บ้างนะครับมีผิดหวังกับตัวเองเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยพยายามทำอยู่กับปัจจุบันแล้วให้กำลังใจตัวเองก็แล้วนะครับแต่ผลงานมันก็ยังไม่ดีทีนี้จะทำยังไงนะครับผมเองก็สรุปได้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับคือพอเวลาเราทำให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ได้นะครับเราก็ต้องยอมรับมันนั่นเองนั่นคือ bad days นะครับที่เป็นชื่อตอนของเราเลยวันนี้เนี่ยก็คือเรียนรู้จากวันที่มันแย่ๆนั่นเองเวลาเราพยายามทำเต็มที่แล้วแต่ผลงานมันดันออกมาไม่ดีนะครับก็ต้องยอมรับมันไปว่ามันเป็นวันที่เป็น bad day เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากกว่านะครับคือเรานะครับเรียนรู้อะไรจาก bad day นั้นได้นะครับนั่นคือผลประโยชน์เดียวนะครับที่ผมคิดออกก็เลยทำให้ผมเนี่ยมานั่งพูดพอดแคสต์อยู่ตรงนี้นะครับว่าผมนะครับเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างเรื่องที่1 นะครับ expectation ความคาดหวังจบไปแล้วทีนี้เรื่องที่2 นะครับเวลาที่เราเกิด bad day นะครับเวลาที่เรามีวันแย่ๆเนี่ยสิ่งที่หลังจากที่ผมไปศึกษาเรื่อง mental game มานะครับเขาจะบอกตลอดนะครับว่ามือสมัครเล่นมักจะคิดเกี่ยวกับช็อตที่มันแย่ๆนะครับคิดเกี่ยวกับช็อตที่เราทำได้ไม่ดีเนี่ยวนไปวนมาเราจะมีภาพจำที่แบบจำได้แม่นมากๆเลยนะครับเราตีแบบบ็อกขวาตกน้ำตีฮุกซ้ายออก OB ทำ3พัดทำ4พัดอะไรพวกเนี้ยเราจะสามารถอธิบายได้เป็นฉากๆเลยนะครับคือภาพที่มันแย่ๆเนี่ยชัดเจนมากๆสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับผมก็พยายามบอกตัวเองไว้ว่าไอ้ช็อตที่มันแย่ๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปจำหรือว่าไปอธิบายมันให้ภาพมันยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ศึกษามาเนี่ยพินกับเลียนะครับไอ้เพียกับลินเนี่ยเขาก็ได้อธิบายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำ things box play box แล้วก็ memory box ไว้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะเน้นพูดเกี่ยวกับเรื่องของ memory box แล้วกันแต่ว่าก่อนที่จะไปถึง memory box เนี่ยอยากให้เข้าใจกันว่า think box คืออะไร play box คืออะไรนะครับแล้วก็ memory box คืออะไร think box เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าก่อนที่เราจะเริ่มเล่นนะครับเราจะคิดทุกอย่างเลยวางแผนไว้ว่าจะตีลูกกอล์ฟแบบไหนจะวางแผนยังไงนะครับนี่คือ think box หลังจากที่เราทำ think box เสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปที่ play box play box ก็คือจุดที่เรากำลังจะเริ่มตีลูกกอล์ฟจริงๆนั่นแหละครับนั่นคือ play boxหลังจากที่ตีไปเสร็จแล้วนะครับ play box เนี่ยมันยังไม่จบนะครับมันยังมีอีกบล็อกหนึ่งบล็อกนั้นก็คือ memory box นั่นเองนั่นก็คือกล่องเกี่ยวกับความทรงจำนะครับในหนังสือนะครับเขาบอกไว้ว่าเรื่องของ memory เรื่องของความทรงจำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ คนไม่ค่อยให้ความสำคัญมันมากเท่าไหร่คือเขาพยายามจะสื่อว่าเรานะครับนักกอล์ฟเนี่ยควรจะต้องพยายามจำช็อตที่มันดีๆเนี่ยให้ได้มากๆไม่ควรไปจำช็อตที่มันแย่ๆนะครับเราคงจะเคยเห็นนะครับหรือว่าตัวเราเองนี่แหละเวลาที่เราเล่นกอล์ฟไม่ดีเนี่ยเวลามานั่งกินกาแฟนั่งคุยกับเพื่อนหลังจากเล่นจบแล้วเรามักจะมาพูดคุยกันนะครับว่าโอ้วันนี้ตีไม่ดีเลยช็อตนั้นช็อตนี้ตีแบบแย่สุดๆนะครับแต่ว่าเรานะครับลืมคิดไปว่าในวันที่มันแย่ๆเนี่ยมันต้องมีช็อตดีๆอยู่บ้างนะครับในหนังสือเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราควรจะต้องคิดถึงเรื่องช็อตดีๆมากกว่านะครับพยายามเก็บเมมโมรีดีๆนี้ไว้เพราะว่าไอ้ความทรงจำดีๆนี่แหละมันสามารถทำให้เราเนี่ยพัฒนาเกมกอล์ฟได้ถ้าพูดมาขนาดนี้นะครับเพื่อนๆยังไม่เห็นภาพเนี่ยผมจะยกตัวอย่างนักกอล์ฟคนหนึ่งนะครับที่เขาใช้เรื่องเกี่ยวกับเมมโมรีบ็อกซ์ได้ดีมากๆนะครับนักกอล์ฟคนนั้นเนี่ยคือไทเกอร์วูดส์นั่นเองเหตุผลที่ผมยก Tiger Woods ขึ้นมานะครับผมฟังเขาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดในหลายๆครั้งเลยยกตัวอย่างตอนที่เขาได้แชมป์มาสเตอร์ล่าสุดนะครับเมื่อปี2019เนี่ย Tiger บอกไว้เลยนะครับว่าความทรงจำเก่าๆของเขาเนี่ยมันช่วยเขาได้มากๆเลยนะครับในวันนั้นซึ่งทำให้เขาเนี่ยสามารถแบบผ่านจุดที่มันยากที่สุดแล้วก็กลับมาได้แชมป์เดอะมาสเตอร์ได้เนี่ยครับเป็นจุดสำคัญเลยที่ไทเกอร์พูดอยู่ตลอดเวลานะครับว่าคือไม่ได้พูดตลอดเวลานะครับพูดอยู่บ่อยๆว่าความทรงจำที่ผ่านมานะครับความสำเร็จที่เขาทำได้ช็อตยากๆอะไรพวกนี้มันช่วยเขาได้เยอะจริงๆนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับกับที่ผมอ่านมานั่นก็คือเรื่องความทรงจำนั่นแหละเราควรจะต้องจำสิ่งที่มันดีๆไว้เนี่ยดีมากกว่านะครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่ผมเรียนรู้ได้จากวันแบดเดย์ของผมก็จะพยายามบอกตัวเองนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่ผมตี95เนี่ยผมทำช็อตไหนดีบ้างนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับเป็นการเน้นความสำคัญนะครับว่าเราจะเอาเรื่องที่มันดีๆเนี่ยมาแชร์ก็มีอยู่หลุมนึงนะครับเป็นหลุม17ผมสามารถทำเบอร์ดี้ได้นะครับก็จะเป็นช็อตทีออฟเนี่ยก็ทีออฟออกไปดีมากๆแล้วก็แอปโรชด้วยไฮบริดก็ออกไปค่อนข้างดีเลยแล้วก็เหลือระยะอยู่ประมาณ82หลาพอ82หลาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเหล็กที่ผมใช้เวจนะครับที่ใช้แล้วแบบค่อนข้างมั่นใจมากที่สุดเลยเนี่ยก็เป็นเวจ52องศานั่นเองผมก็จะพยายามตีสักประมาณ 3/4 ของวงสวิงหรือว่าประมาณเกือบเต็มวงสวิงนะครับก็พยายามตีด้วยความมั่นใจพอผมตีขึ้นไปนะครับลูกก็ลอยขึ้นไปสวยมากๆแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ใกล้ๆธงนะครับประมาณน่าจะแค่ประมาณ3ฟุตนะครับประมาณนั้นไม่ใช่3ฟุตประมาณฟุตกว่าๆนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยพัดเบอร์ดี้ลงไปด้วยความที่ไม่ยากลำบากมากนักนะครับนั่นก็เป็นความทรงจำที่ผมจำได้นะครับในสนามแหลมฉบังแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับว่าในวันที่แย่ๆเนี่ยเราก็สามารถทำเบอร์ดี้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับคือเรื่องของความทรงจำที่อยากจะแชร์เพื่อนๆว่าวันไหนนะครับที่เรามีแบดเดย์วันไหนที่เราเล่นไม่ดีเนี่ยเราอาจจะพยายามคิดถึงช็อตที่มันไม่ดีก็ได้นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องพยายามลืมมันไปแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าให้ลองคิดหาช็อตดีๆ ด้วยนะครับว่าช็อตไหนที่มันดีๆเนี่ยพยายามจำมาพยายามคิดถึงมันบ่อยๆนะครับแล้วมันจะสามารถเอาไปใช้ในนัดต่อๆไปในรอบต่อๆไปได้นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่3ที่อยากจะแชร์เนี่ยผมก็มานั่งคิดนะครับว่าเหตุผลที่ทำไมอยู่ดีๆการเบรก80ของผมเนี่ยกลายเป็นมาตี86กลายเป็นมาตี95นะครับผมคิดว่ามันมาจากเรื่องของการที่ผมนะครับอยากจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นพอเวลาผมตีเบรก80ได้แล้วเนี่ยผมก็เหมือนมีความคิดนะครับว่าเราอยากจะทำได้อีกหรือว่าทำให้มันดีกว่านั้นเวลาที่ผมซ้อมเนี่ยผมก็เลยมันมีบางช็อตที่ผมเล่นเกมนะครับแล้วผมตีไม่ดีตีบล็อกออกขวาตีฮุกบ้างเนี่ยผมก็เลยแบบคิดว่าอยากจะทำให้มันดีกว่านั้นก็เลยมาอยู่ที่การพยายามปรับเมคานิกวงสวิงของตัวเองนะครับว่าเราต้องปรับยังไงนะครับให้มันตีให้มันตรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอพยายามคิดเรื่องการปรับเมคานิกวงสวิงแล้วเนี่ยมันทำให้จำนวนการซ้อมกอล์ฟจำนวนลูกกอล์ฟของผมนะครับเพิ่มขึ้นคือถ้าใครจำได้เนี่ยปกติในช่วงที่ผมเล่นดีๆเนี่ยผมจะซ้อมแค่ฐานเดียวแต่พอผมคิด เรื่องของการอยากปรับเมคานิกสวิงอยากจะทำให้มันดีขึ้นแล้วเนี่ยผมก็เหมือนกับว่าตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนลูกกอล์ฟเข้าไปอีกจาก40ลูกกลายเป็น80ลูกหรือว่า2ถาดนั่นเองก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันพอผมเริ่มตีลูกกอล์ฟมากขึ้นนะครับผลงานของผมเนี่ยกลับแย่ลงผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาจากการที่ผมเนี่ยพยายามปรับเมคานิกนี่แหละแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดนะครับว่าการพยายามปรับเมคานิกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดผมกับมองว่าเวลาที่เราอยากจะพัฒนาอยากจะปรับวงให้มันแม่นมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่หรอกแต่ว่าพอเวลาเราเริ่มปรับแล้วนะครับเรามีเวลาทำให้ตัวเองเนี่ยคุ้นชินกับวงใหม่กับเมคานิกหรือว่าฟีลลิ่งใหม่ๆเนี่ยมีเวลาในการปรับความรู้สึกเนี่ยน้อยมากๆแล้วก็เราก็ต้องไปแข่งขันแล้วเราก็ต้องไปออกรอบแล้วมันก็เลยทำให้เรานะครับยังมีความมั่นใจในการใช้เมคานิกหรือว่าใช้ฟีลลิ่งที่เราปรับเนี่ยในการแข่งขันจริงๆเนี่ยยังได้ไม่มั่นใจแล้วก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เรามีความกังวลบ้างนะครับเลยทำให้สู้ซ้อมลูกกอล์ฟน้อยๆแล้วก็ตีตามวงที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็พยายามไปชดเชยเอาที่หน้างานนะแบบนั้นจะทำให้เราแบบมีความมั่นใจที่มากกว่านะครับอันนี้คือเรื่องราวที่ผมเรียนรู้จากตัวเองได้นะครับว่าเวลาที่เริ่มคิดถึงเกี่ยวกับเมคานิกสวิงพยายามจะปรับพยายามจะพัฒนาวงสวิงให้มันดีขึ้นเนี่ยผลงานของผมมันจะค่อยๆแบบไม่ค่อยดีครับก็อย่างที่เห็นนะครับพอเวลาเพิ่มจำนวนลูกกอล์ฟเข้าไปแล้วเนี่ยผลงานกลายเป็น86กลายเป็น95เลยเดี๋ยวผมก็ต้องมานั่งคิดใหม่นะครับว่าจะทำยังไงดีแต่ตอนนี้เนี่ยคิดว่าแมตช์หน้านะครับในอันใกล้เนี่ยอาทิตย์เนี่ยที่จะไปเล่นเนี่ยคงจะพยายามกลับมาที่การซ้อม40ลูกแล้วก็จะพยายามคิดเรื่องเมคานิกให้น้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวลองดูว่าผลงานจะดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผลงานมันดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะพอหาข้อสรุปได้ว่าวิธีของผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับการซ้อมน้อยๆมากกว่าจะได้ไม่ต้องกังวลจะได้ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องเมคานิกวงสวิงมากจนเกินไปและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากวันที่แย่ๆหรือว่าวันที่มันเป็นแบดเดย์เนี่ยก็จะมีอยู่3เรื่องหลักๆนะครับเรื่องที่1คือเรื่องความคาดหวังเราต้องพยายามจัดการกับความคาดหวังให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความทรงจำนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันที่แย่ๆเนี่ยเราควรจะต้องคิดถึงช็อตที่มันดีๆมากกว่านะครับดีกว่าไปจำช็อตที่มันไม่ดีเพราะว่าช็อตที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับในการเล่นกอล์ฟในแมตช์ต่อๆไปเราควรจะพยายามจำสิ่งที่ดีๆนะครับอย่างที่ไทเกอร์วูดเคยบอกไว้เรื่องที่3นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยายามอยากจะปรับเมคานิกวงสวิงนั่นเองซึ่งการปรับเมคานิกนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ผิดเลยนะครับขอย้ำอีกทีแต่เพียงแค่ว่าเวลาที่เราปรับแล้วเนี่ยเวลาในการทำให้เราคุ้นชินทำให้เรามั่นใจเนี่ยมันอาจจะน้อยจนเกินไปก็เลยส่งผลให้เรานะครับเกิดความไม่มั่นใจในสนามการแข่งขันนั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องราวที่ผมสามารถเรียนรู้จากวันแย่ๆของผมได้นะครับก็หวังว่าเรื่องนี้เนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆนะครับได้บทเรียนหรือว่าได้มุมมองใหม่ๆนะครับเอาไปปรับใช้กับตัวเองมีอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะแชร์ซึ่งมันก็จะrelate กับวันแย่ๆหรือว่า bad day นั่นเองเขาบอกไว้ว่ากีฬากอล์ฟนะครับมันเป็นกีฬาที่เราเนี่ยแพ้มากกว่าชนะนะครับลองไปดูสถิติก็ได้นะครับยกตัวอย่างเลยง่ายๆจากไทเกอร์เนี่ยไทเกอร์นะครับชนะใน PGA มาแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ82ครั้งแต่ลองคิดดูนะครับว่าไทเกอร์เนี่ยทำการแข่งขันไปทั้งหมดกี่ครั้งผมว่าเขาน่าจะทำการแข่งขันไปเป็นพันๆแมตช์แล้วนะครับพอเราลองเอาจำนวนการแข่งขันแล้วก็จำนวนที่เขาชนะเนี่ยมาหาเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างน้อยอยู่ดีนะครับนั่นหมายความว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาเราเล่นกอล์ฟเนี่ยเราเนี่ยจะแพ้มากกว่าชนะอยู่แล้วนะครับทีนี้พวกเรานะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยย่อมมีวันที่แพ้เยอะมากๆอยู่แล้วหรือว่าวันที่มันเป็นแบดเดย์วันที่มันแย่ๆนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับสิ่งสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าในวันที่เราเล่นไม่ดีนะครับในวันที่เราเล่นไม่ได้ดั่งใจในวันที่เราแพ้เนี่ยสำคัญว่าเรานะครับเรียนรู้อะไรได้จากมันบ้างเพราะถ้าเราเอาแต่บ่นนะครับเอาแต่แบบบ่นอย่างเดียวไม่ยอมเรียนรู้แล้วก็ไม่ยอมเอาเรื่องราวที่เราทำไม่ดีเนี่ยมาปรับปรุงมาพัฒนานะครับผมคิดว่า วันที่เราอยากจะได้ชัยชนะเนี่ยวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่มาถึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแพ้นะครับพยายามบอกตัวเองไว้นะครับว่าเราเรียนรู้อะไรจากมันบ้างผมว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สำคัญที่สุดแล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast สวัสดีครับ